Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Umwami Abdullah wa kabiri Al Hussein wa Yorodaniya ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Ku munsi wa kabiri ejo yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali.
Rwanda's experience teaches that we must fight the dehumanizing rhetoric that fuels conflict. Your story can be a beacon for us all.
Uyu ni umwami Abdullah wa kabiri wa Yorodaniya agira ati, ibyo Rwanda rwanyuzemo ni isomo kuri twebwe, ritwereka ko tugomba kurwanya itesha gaciro ry'ikiremwa muntu ari naryo rihembera amacakubiri. Amateka mwanyuzemo ni isomo kuri twese. Abdikani Mahamud Ateyi, Minisitiri w'Ingabo wa Somaliland, intara yitandukanije kuri Somalia, yarayeguye ku mirimo. Mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mpira w'amaguru kane 2023 muri Côte d'Ivoire, guhera tariki ya 13 y'uko kwezi, uyu munsi turagaruka ku itsinda rya E na F. Izi nkuru tubabwiye mu ncamake hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Guverineri w'intara ya Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere yategetse abashinzwe umutekano kuva ku rugo rw'umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Moise Katumbi. Bari barugose mu buryo guverineri avuga ko binyuranije n'amategeko. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Umuvugizi wa Katumbi yaratangaje mu masaha ya kare ejo kuwa mbere ko inteko zijeje umutekano zari zakikuje inzu yiwe mu ntara ya Katanga, ahaba zikaba zari zamubujije kuhava. Buramatari wa Katanga Jacques Kabula Katwe yiyamirije ingingo y'izo nteko zijeje umutekano, yavuze ko ari amakosa yakozwe na bamwe mu bajejwe kubahiriza amategeko. Yavuze kandi ko bari bajejwe gukingira iyo nyubako kugira ntiyagire abagizi ba nabi bayisambura. Ku butumwa ku rubuga X, Kabula Katwe yatangaje ko yategetse buno nyene ko bariyere yari yashizweho ivanwaho. Yavuze ko vyaciye bikogwa bidatevye. Katumbi yarangije mu kibanza ca kabiri n'ibice 18% vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Congo. Yari mu banyapolitike bakomeye batari bake bahiganywe mu matora, bashingishije imanza mu masentare zo guhakana ivyavuye mu matora. Moise Katumbi yifatanije n'abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta mu gusaba ko amatora afutwa no mu kuvuga ko yabayemo ubusuma bukomeye. Mu itangazo yashikirije ku munsi w'Imana, Katumbi yasavye amakungu kutemera ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora aheruka kuba vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora.
Perezida w'ubutegetsi bw'Abanyepalestina Mahmoud Abbas aragenderera igihugu cya Misiri. Niki arimo kwibandaho na mugenzi wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi? Fidel Niyongabo.
Mahmoud Abbas yagiranye ibiganiro na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi, bashimikiye ku mutekano muke ubandanya kurangwa mu ntara za Cisjordania na Gaza. Abbas yashimikiye ku twigoro twihutirwa two guhagarika ibyo yise ibitero vya Israel ku Banyapalestina. Igihugu cya Misiri nico imfashanyo zikenewe cyane zigenewe Abanyapalestina zicamwo. Icyo gihugu caragize uruhara rukomeye mu twigoro two gupfundika amasezerano y'igihe gito yo guhagarika ingwano hagati ya Israel no mugwi Hamas. Icyo gihugu gisaba amakungu civuye inyuma gutorera inyishu ikibazo cya Palestina. Cari yamirije ivyo cise agasomborotso ka Israel kahitanye abasivili 2,000 harimo abapfasoni n'abana mu kiringo c'amezi atatu arangiye. Igihugu cya Misiri carafashe ingingo ziboneka mu gikorwa cyo gutanga imfashanyo zigenewe gutabara Abanyapalestina basinzikaye mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe icyo gihugu cakoze kidahengeshanya mu ntumbero yo gushika ku masezerano ntabanduka yo guhagarika ibitero vya Israel.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yahamagariye guca umuco wo gutwitira no kubyarira abandi. Oriane itanga ishaka abahiye inkuru.
Uko guha umukenyezi intanga z'umugabo ngo akwibungengera umwana atacu musangiye, yabishikirije mu ijambo ridasanzwe aho rashikiriza uko umwaka utashe, aha aho ravuga ibijanye n'ibihanze amahoro n'agateka ka muntu ku isi. Ku munsi wa mbere Papa Francisco yasavye ko uwo muco uhagarara kuko ari ingendo y'urudandazwa rwo kwibungenga. Muri iryo jambo yashikirije abaserukira ibihugu bitandukanye muri icyo gisagara gitagatifu, Papa Francisco yongeye aridoga avuga ko umwaka wa 2024 waje mu gihe amahoro abangamiwe kandi mu bice bimwe bimwe akaba yarahungabanye bikomeye. Papa yibukije intambara yo muri Ukraine n'iyiri hagati ya Israel na Hamas, ikibazo cy'abimukira, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'icyo yise ihingurwa ry'ibigwanisho by'ubumara nucléaire n'ibindi bigwanisha avuga ko biteye isoni. Yongeye aributsa ingwara zihanze kiremwa muntu hamwe n'inyifato yo kutubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira kiremwa muntu. Papa Francisco yabandanije adondagura urundi rutonde rw'ibibazo bito bito navyo avuga ko bibangamiye amahoro agateka ka muntu, harimwo uyu muco wo kuvyarira umwana uwundi muntu. Ivyo ni gihe umuntu aha umukenyezi intanga z'umugabo ngo amwibungengere umwana ataco basangiye. Yavuze ko ubuzima bw'umwana ataravuka butegerezwa gukingirwa kugira kandi ntibucike igikoresho mu rudandazwa rwa kiremwa muntu.
Usman Sonko wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia kuri uwa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi ku byaha by'ibasinyoko muntu. Fide Niyongabo arakomeza.
Sonko kuri uyu wa mbere yitavye sentare mu gihugu c'Ubusuwisi yasavye ubuhungiro muri cyo gihugu mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 yahagaritswe amezi abiri inyuma yaho. Abashikiriza amanza bo mu Busuwisi batangaje ko Sonko yagirizwa kuba yarashigikiye yaragize uruhara kandi yarananiwe guhagarika ibitero vyakozwe ku batavuga rumwe na leta ya Gambia. Ivyaha yagirizwa birimo bwicanyi, ityozwa ry'agateka kazi na muntu, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ipfungwa ry'abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu yarashimye irengukishwa mu butungane rya Usman Sonko yabaye umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati y'umwaka w'2006 n'umwaka w'2016 ku ndwara ya perezida w'ico gihe Yahya Jammeh. Ibiro vy'umushikiriza amanza makuru mu Busuwisi vyatangaje ko ivyaha Sonko yagirijwe icese birimwo ivyagahomera bunwa vyakozwe mu kiringo c'imyaka 16 ku ntwaro ya Yahya Jammeh. Indwaro ya Jammeh yaranzwe no gupfunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, amabi afatiye ku gitsina n'ubwicanyi ndengerabutungane. Sirandow ayoboye umugambi ugenewe gushira Yahya Jammeh imbere y'ubutungane yatangaje ko urubanza rwa Usman Sonko ari yindi ntambwe ikomeye mu nzira yo kuronsa ubutungane abasinzikajwe n'ivyaha by'ubunyamaswa vyakozwe ku ntwaro ya Yahya Jammeh.
Muri Zimbabwe abantu 15 bari baguriwe n'ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro ejo babonetse bose ari bazima. Oriani Tangishaka abageze iyi nkuru.
Umuvugizi wa leta yatangaje ko abo bakozi bakorera munsi y'ubutaka bwegukira ishyirahamwe ryitwa Red Wing riri ku birometero 270 uvuye ku mugwa mukuru wa Harare. Ikibanza bakoreramwo cyabasenyukiye ko ku munsi wa kane. Umuvugizi wa leta Nick Mangwan niwe yatangaje ko abo bakozi bose batabawe ari bazima. Ishirahamwe Metal on Gold riyobora Red Wing ryamenyesheje ko ibikorwa byo gutabara abo bakozi vyatevye kubera ubutaka bwo muri ako karere butari bumeze neza. Amasanamu yashizwe ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter na Mangwan yerekana abo bakozi buzuye ivyondo bariko bararamutswa n'abanyagihugu bari muri ico kibanza. Ukwembura ubutaka kuri icyo kigo Red Wing gukogwa ahanini n'abakozi bakora ubuzi butemewe n'amategeko bagahembwa ku munsi kuva mu mwaka wa 2020 igihe icyo kigo caje mu minwe y'amashyirahamwe yigenga.
Ministre w'ingabo wa Somaliland Abdikan Mahamud Ateyi ejo yasezeye ku mirimo ye. Ni nyuma y'uko Somaliland igiranye amasezerano na Ethiopia ayemerera gukoresha icyambu cya Berbera kiri mu kigobe cya Aden. Inkuru mugezwaho na Fide Niyongabo.
Abdikane Mohamud Ateye yatanze imihoho kubera yiyamirije ayo masezerano arekurira Ethiopia gukoresha ico kivuko. Yaranebaguye prezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi kuba atagishije inama abashikiranganje kuvyerekeye ayo masezerano. Tangaje ko yamenye amakuru yerekeye ayo masezerano biciye mu binyamakuru. Abdikani Mohamud Ateye aturuka mu ntara ya Audal aho leta ya Ethiopia itegekanya gushira ikambi y'igisirikare ahitwa Rugaya. Amasezerano hagati ya leta ya Ethiopia na Somaliland arekurira Ethiopia gukoresha ikiyaga gitukura. Hari amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo nayo izokwemera ukwikukira kw'intara ya Somaliland. Leta ya Somalia yatangaje ko amasezerano aragasomborotso yaratumye ko ambasaderi wayo Addis Abeba. Icuka kibi hagati y'ivyo bihugu vyompi catumye na ambasaderi wa Ethiopia muri Somalia agaruka Addis Abeba.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Oriane Tangishaka bayatugejejeho. Tujye noneho mu karere ka Afurika ibiyaga bigari. Umwami Abdullah wa kabiri Al Hussein wa Yordania ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Ku munsi wa kabiri ejo yasuye urwibutso rwa Kigali anashyira indabo kumva ishyinguyemo imibiri y'abasaga 250,000 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Umwami wa Jordania yageze mu Rwanda ku mugoroba kuri iki cyumweru, yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Kigali na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. N'uruzinduko rwa mbere uyu mwami yagiriye mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe, asuye urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ashyira indabo ku mva ishyinguyemo imibiri 250,000. Aho ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwa muntu no kwigira ntibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza, aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amaze atararenga inkombe.
Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwa muntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburi irengero mu mezi 3 ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse, abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute ibisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi zakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane.
Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yorudaniya byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Jordania ndetse na perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda.
Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bucyarugendo, mu mahoteli. Ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe twa ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo. Igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze, hari n'ibihingwa twaba dufite tubwe nk'ikawa.
Bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yordania uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo. Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya Burengerazuba. UTB yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu.
Nagiye Jordani kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo. Hari amahoteli menshi, ni igihugu cyateye imbere muri turizme. Twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo. Ni n'igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'abanyarwanda babyungukiramo ari ubufatanye nabo, yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho. Kofi y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda, ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi.
N'ubwa mbere umwami wa Yorudaniya ageze mu Rwanda. Gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023, minisitiri w'intebe wungirije wa Yorudaniya yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi. Hasinywe kandi n'ikurwaho rya viza ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo zihariye. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yorudaniya umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yorudaniya. Kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare, ibyasinywe kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera. Urugendo rw'umwami wa Yorudaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritswe umutima n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibasira bamwe mu bantu batagira kivurira. Diane Ninahazwe abahinkuru.
Ivyo leta ya Amerika ibishikirije nyuma yaho president Burundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyuye inyuma abakundana bahuje ibitsina.
Iki ni ikibazo mu Burundi. Jeje kubwangira ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye. Kandi nta gicumuro baba bakoze.
Mu itangazo ryayo leta zunze ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga aya majambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye yo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bw'uwo muce w'abo bantu. Mathieu Miller havugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati: turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanumwe akumiriwe. Umwe wese akwiye kuronka ukwishira n'ukwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose. Muri iryo tangazo uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano. Inyuma y'iminsi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye, ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yuzuye urwanko kandi ashobora gutuma haba guhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye na Ambassador Terence Nairaja aserukira Burundi i Bruxelles mu Bubiligi yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo igobetse y'umukuru w'igihugu. Yagize ati: president ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi. Kurundi ruhande bamwe mu bakurikiranira na hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi rigamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire ifashanyo yavyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atagiye umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu ciwe gikeneye.
Barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhisemwo iki tembise mu imana ushaka gutora shetani naca cyo muri ibyo bihugu abeyo baraherayo.
Mu itangazo Amerika yasohoye hiyamiriza aya majambo ya president w'u Burundi ico gihugu kiri mu vyubahiriza agateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza agateka k'abakundana bahuje ibitsina cyotuma imibereho yabo itera imbere gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko batewe ubwoba n'ayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikije ijwi rya Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe bagasaba ko bohumurizwa kuko ku bwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikije ijwi rya Amerika batinya gutanga amajwi yabo ku mvo z'umutekano harimo nk'ubwagira buti: nukuri ayo majambo ntiyarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya naweno hagataho igitabo mpanavyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati y'amezi atatu n'imyaka ibiri ku bantu bakundana bahuje ibitsina.
Abacuruzi b'Abarundi basanzwe bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Epfo kuri uyu wa mbere bangiye kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Societe Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi y'umupaka wa Kavimvira uhuza Congo n'u Burundi. Bamwe muri bo ijwi rya Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Congo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwe n'Abarundi. Mbanyeza ko Matias n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko twahuriye nawe ku mpaka wa Kavimvira yikore umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yarajanye kuri Murongwe. Ageze mu nzira asanga urwo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi.
Genera ngo urenda uvanye mu ruziba mu Kanyosha nyuma rero nkacyashika ngaha bacabavuga ngo hari ya urenganye ibintu abitwara muri Kongo bacababisahura ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi numva rero nta murundi atwara ibintu muri Kongo abacaba mufata nchanke bakabisahura urundi nacenerekera ngaha ibisigaranye ndabisubiza mu kanyosha.
Akumpaka wakavimvira twasanze abacuruzi b'abarundi babuze bakira nayo bamira kuko babuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira.
Je na bidandaje nyene ngaha ku duwani cyasubira inyuma. Kure hari ahita bitameze neza.
Niyo nkuru wa Mina n'umuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi asanga ingingo ya societe civile kubuza abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi kuko bahohoterwa n'abo polisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura.
Twe twino tujya bucyariya mu Burundi usoho ikiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa jerevi ntibirengana uvuye ngaho kavuga ati kandi twaza akabotisha kamavuta rushikari yankaronka nanjye ko 2200 nkajya ugacyo usanga utwaye uko agacya kwaka isukari nawo twari kiro kimwe acya kwaka ibyo byose urumva ni ngorane nkatwe bwe badinaza batobato ibiharage naho zani ibiro bibiri acya kubwira shira ngaho nta kintu na kimwe twemerewe kurengana agahutu ko kwambara uvuze ati kangura wabuze ko kwambara ngende nambanza ndambara muhira acya kwaka
bamwe wagize societe civile twabasanze mu ibarabara rya Kavimvira bamwe bafata ibicuruzwa bivuye Burundi abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'i Burundi wabo. Mafikiri Mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko impamvu bafashe ingingo yo kwangira abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo ari uko bamwe mu bayobozi b'abarundi bahohotera abakongomani iyo bari muri icyo gihugu.
Objectif ni moya tu kurudisha wakusa Burundi bibako na kuri ya Kongo.
Intego yacu ni ugusubiza inyuma abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri Kongo twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahohotera abakongomani mu Burundi. Mu Gatumba urazo ufite impapuro z'inzira barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga urazo ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka
banakunyanganya
kubera kukwangira abacuruzi b'abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo byadinjije ubucuruzi bwakoregwaga ku mpaka
kwangwa ibijyanye no gutwara abantu ngaha byagabanutse n'abantu bariko baridoga sana ubiravye ngaha tukaba turi kuraba abenegihugu abenegihugu b'abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri duwani ugashika imbere bagaca bambura ibyo bafise nyene.
Kwagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro y'agati n'umutekano mu Burundi Pierre Nkurukiye ntiyafata telefone yacu gusa bamwe mu bayobozi bakorera ku mpaka bakavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za Congo. Inama y'umutekano yagutse mu mujyi wa Uvira yateranye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko ibi societe civile ikora byo kwimira abacuruzi bavi Burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko. Ubusanzwe abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama, imikate, amata, amazi ndetse n'imboga muri Congo mu gihe abakongomani bo bajyana mu Burundi isukari, amavuta ndetse n'ibitenge. Vedatse Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Bakunze b'Ijwi rya Amerika, guhera ku wa mbere tariki 15 y'uku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nukuvuga kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku minsi ya gatandatu ni ya Mungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Nukuvuga ko kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro agasaru kabura gaki zakomeza uko giteye tubahuza n'abantu.
Twumwe twibutse ko ikiganiro mwisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse murisanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika. Mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru CAN 2023 muri Côte d'Ivoire guhera tariki 13 y'uku kwezi, uyu munsi turagaruka ku itsinda rya E na F ari nayo dusorezaho mu kumenya urugendo rw'ibihugu 24 bigomba guhatanira igikombe cy'Afurika. Umunyamakuru Annette Mugabo niwe turi kumwe.
Mwitsinda rya Etro hasanga Tunisia, Afrika y'Epfo, Mali na Namibia. Mali imaze kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afrika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni umwanya wa gatatu. Aho hari muri 2012 ndetse na 2013. Abakinnyi baguhanga ijisho muri ikipe yo mu burengerazuba bwa Afrika harimo Musa Dumbia ukinira El Adra yo muri Arabia Saudite, Lassane Senayako ukinira Auxerre na Racine Ducouré ukinira Lorient yose yo mu Bufaransa. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Afrika y'Epfo imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 10 mu mateka, ndetse ikaba ifite igikombe cy'Afrika yegukanye mu 1996 ari nacyo rukumbi ifite. Abakinnyi bo kwitondera ni Temba Nzwane n'umunyezamu Luwen Williams, bombi bakinira Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, na Pelesta wu ukinira ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 20, ikaba imaze kugitwara inshuro imwe rukumbi muri 2004. Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 16 zikurikiranye. Abakinnyi bo kwitega ni Elias Akuri ukinira ikipe ya FC Copenhagen yo muri Denmark, na Youssef Musakina ukinira ikipe ya El Arabi yo muri Qatar. Iya nyuma ni Namibia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 3. Umwanya mwiza muri iryo rushanwa ni ukugera mu mikino y'amatsinda. Iri tsinda rizakinira imikino yaryo ku kibuga Amadou Gon Coulibaly yakira abantu 2020 iherereye mu gace kitwa Korogo. Itsinda rya F ari naryo rya nyuma rigizwe na Maroc, Republika Iharanira Demokarasiya ya Congo, Zambia na Tanzania. Maroc igiye kwitabira igikombe cy'Afrika ku nshuro ya 19, imaze kwegukana igikombe cy'Afrika inshuro imwe mu 1976. Gusa ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane ahanini bishingiye uko yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2022 ubwo yageraga mu makipe ane ya mbere. Icyo gihe yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe ku mugabane wa Afrika. Abakinnyi bo guhanga amaso barimo Ashraf Hakimi ukinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Sofiane Amrabat ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Hakim Ziyech ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, na Youssef El Nasri ukinira ikipe ya Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Republika Iharanira Demokarasiya ya Congo imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 19, ndetse yegukanye iryo rushanwa rimwe mu 1968. Abakinnyi bo kwitondera bayo barimo Simon Banza ukinira ikipe ya Sporting Braga yo muri Portugal, Cedric Bakambu ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, na Yohan Wissa ukinira Brentford yo mu Bwongereza. Zambia nayo ifite igikombe cy'Afrika inshuro imwe, turayisanga muri iri tsinda aho imaze kwitabira iryo rushanwa inshuro 17. Abakinnyi bo kwitondera ni Patson Daka ukinira ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza, Kennedy Musonda ukinira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania, na Lamek Banda ukinira Lice yo mu Butaliyani. Tanzania yaherukaga kwitabira igikombe cy'Afrika muri 2019, izaba ikinira iryo rushanwa ku nshuro ya gatatu mu mateka y'icyo gihugu. Abakinnyi b'ingenzi ikipe izagenderaho barimo Bwana Ali Samantha ukinira PAOK yo mu Bugereki, na Simon Musova ukinira GS Kabiri yo muri Algeria. Imikino yo mu itsinda rya nyuma ikazakirwa na Stade Lola Poco yakira abantu 2020.
Mbibutse nshuti z'Ijwi rya Amerika ko iyi ari radio yanyu ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Kuri interinete turi kuri www.radioyacu.vowa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mwakoze kubana natwe muri ibiganiro kandi nimuze gucikwa n'ibindi biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.